Петерден екінші хат, бірінші бас. Иса Масихтың құлы ем елшісі Шимон Петерден, бізбен бірдей болып, Алламыз ем құтқарушымыз Иса Масихтың турашылығыман, асыл иманды алғанларға, Аллады ем Рабиымыз Исады білуіңізбен, сізде шапағат ем тынышлық көп болсын. Өз даңқы ем игілігімен, бізді өзіне шақырған Алладың құдіретінен, оны білуіміз арқалы. Бізге яшамаға ем Алла жолында бармаға керегімнен әр не затта сабғаға берілген. Оның даңқы ем игілігі мен бізге ең ұлы ем қадірлі ант сөздері берілді. Сіз сол сөздер арқалы бұ дүниеде күсеулермен билеген бұзықлықтан тайдырылып, Алладың талаплаған табиатына қосылғансыз. Сол себепті сіз бар күшіңізді салып алған иманыңызда игілікті көрсетіңіз. Игілікте білімді, білімде өзін тыйып білуді, өзін тыйып білуде төзімлікті, төзімлікте Алла жолында баруды, Алла жолында баруда иман қардашларыңыз бен ярасулықты, қардашларыңыз бен ярасулықта сүйуді көрсетіңіз. Егер сізде сондай қасиетлер бар болып, ем олар беркіп өсе таған болсалар, сол заманда сіз Раббиіміз Иса Масихты білуіңізде етімізсіз, ем емізсіз қалмаяқсыз. Ама кімде бұ қасиетлер болмасалар, сол соқыр, көзін жұмған, өзінің алдыңғы күнәларынан тазаланғанын ұмытқан. Соның үшін, қардашларым, өзіңіздің шақырылғаныңызды, ем сайланып алынғаныңызды беркітпеге, оннан да көп күресіп шалысыңыз. Соны етсеңіз, еш бір заман тентіремессіз. Сөйтіп сізге Раббиіміз, ем құтқарушымыз Иса Масихтың өмірлік патшалығына кірмеге жол кең ашылар. Ене соның үшін деп, сіз бұл затларды білсеңіз де, сізде болған ақиқатта берк тұрсаңыз да, мен соларды есіңізге әр заман түсіріп тұраяқпан. Мен енді де бұл шатырымда тұратағанда есіңізді яңыртсам турадай көремен. Маға Раббиіміз Иса Масих білдіргендей, тез арадан бұл ден шатырымнан айрылмаға керек болайық. Мен кеткеннен соңда сол затларды әр заман есіңізде тұрғыстар үшін енді де кәрлемеге керекпен. Неге десе, сізге Раббиіміз Иса Масихтың құдіреті мен келуін білдірген заманда біз ойланып шығарылатаған таварықларға ермеген едік. Біз оның даңқының ұлылығын көріп тұрғанлармыз. Ұлы емақтаулы Алладан оға, бұ менім сүйген ұлым, мен оға разыман, деген аваз келгенде, ол атасы Алладан өрметті де, даңқты да алған еді. Көклерден келген бұ авазды, біз Иса Масихпен бірге кие тауда болған заманда есіткен едік. Сөйтіп пайғамбарлардың сөзлеріне сеніміміз алдыңынан да берік болды. Сол сөзлерге күн шыққанша қараңа ерде янған машыраққа қарағандай, жүректеріңізді ертеңгі юлдыз туғанға дейін қарап игі етесіз. Бас деп кие язуларда ешбір пайғамбарлық сөздің өз алдына шешіліп болмаяғын біліңіз. Неге десе, бір пайғамбарлық сөзді ешбір заманда адамның еркімен айтылмаған. Ама адамлер кие рухқа көңілленіп, Алладан келген сөздерді білдіргенлер.